Jak Prol podruhé zalhal a v ohnivé kovárně. Puk s Danem se stupovali dále do podzemí, až došli do velikánské jeskyně, ze které vycházely chodby a cesty do všech stran. Dane, počkej tu na mne, řekl Puk. Podívej, tamhle je výklenek. Půjdu vyhledat Prola, abych zjistil, jestli něco neví o našem zlatě. Já už poznám, zda mluví pravdu. Svitojas nechám u tebe. Strč si ho pod čepici, aby ti ho krákoráci nesebrali, kdyby tě náhodou vyčenichali. Kladívko si vezmu sebou. Dan přikývl a vtiskl se hluboko do skalního výklenku, aby zde vyčkal Pukova návratu. Když Puk dorazil k Prolově jeskyni, uviděl toho hrubiánského mužíčka, jak leží na kamenné lavici a spí. Ten Neruda se mračil, i když spal. Kde máš ty svoje krákoráky, Prole? Spustil Puk bez dlouhého úvodu. Heleďme se, Puk. Krákoráci jsou bůh ví kde. Dnes jsem je ještě ani koutkem oka nezahlédl. Myslím, že vylezli ze země a teď tam nahoře zalévají květiny. Co od nich potřebuješ? Mám je od tebe pozdravovat? Prol mluvil nezvykle sladce a úlisně. A tak bylo Pukovi okamžitě jasné, že lže jako když tiskne. Vrátí se brzy, vyzvídal na novo Puk. Ti tři se od tebe přece nikdy nadlouho neodloučí. Místo odpovědi se Prol najednou optal. Ty, Puku, nemohl bys mi na chviličku půjčit tvůj svitojas? Jeho světlo je tak nádherně jasné, že určitě hned najdu, co jsem ve své jeskynce pod mě ztratil. A než to najdu, budou krákoráci určitě naspátek. Nemám ho teď zrovna při sobě, na to Puk. Ale Puku, taková věc se přece nedává z ruky. Jen se podívej do kapsy. To je zbytečné. Když říkám, že ho nemám, tak ho zkrátka nemám. Najednou se silák Prol na Puka vrhl. Popadl ho za límec a zatímco ho jednou rukou pevně držel, začal mu druhou prohledávat kapsy. Pust mě! Okamžitě mě pust! Rozlobeně křičel Puk a snažil se vyprostit z Prolova sevření. Ten, když zjistil, že Puk u sebe svitojas opravdu nemá, sevření povolil a pak Puka pustil do tela. Puk už na nic nečekal. Převrácenou nožičkou nakoupil Prola ze všech sil do břicha, až se Prol zapotácel a s čváchnutím se posadil přímo do louže, kde zůstal překvapeně sedět. Ale to už Puk pelášil pryč. Ještě se celý třásl v steky, když dorazil naspět k Danovi. Štěstí, že jsem náš svitojas nechal u tebe, supěl udýchaně. Ten darebák Prol mi ho chtěl sebrat z kapsy. Neříkal nic o zlatém páse? Vyptával se Dan. Ne, jenom lhal a vymlouval se. Prý, že dnes krákoráky ještě vůbec neviděl. Dan vrátil Pukovi svitojas a řekl. Pojď, Puku, půjdeme dál, tam, kde budeme mít od Prola i krákoráků pokoj. Vím o jedné říši hluboko v zemi, o které mi vyprávěl moudrý žul. Je to blízko ohně, který plane vnitru země. Blízko království ohnivých duchů. Již dlouho sním o tom, že se tam jednou vypravím, jenomže jsem nevěděl, s kým. Dokonce i samotný mudrc žul byl tam dole jen jednou, když plnil úkol, který dostal od krále. Půjdeš tam se mnou, Puku? Mně je jedno, kam půjdu, odpověděl Puk, jenom ať je to co nejdál odsud. Ale jak chceš najít cestu, která by nás do té tvé ohnivé říče zavedla? Před chvílí, když jsem na tebe čekal v tom malém výklenku, cítil jsem závan teplého vzduchu. To teplo vycházelo z dola, Tamhle z té pukliny ve skále. Co kdybychom se do ní podívali? A kdyby se ta rozsedlina zužovala, tak se stenčíme tak, že prolezeme každou škvírkou. Dobrá, souhlasil Puk. Blezme tam. S těmito slovy zmizeli oba dva ve skalní puklině, aniž by si toho, kdo všiml. Krákoráci pořád ještě pátrali v okolí modrých skal, aby si vysloužili své králičí bochy. Jenomže kde už byli v tu chvíli Puk a Dan? Puk a Dan sestupovali do zemských hlubin skalní rozsedlinou, která se hned zužovala a hned zase rozšiřovala. A tu a tam se z ní do všech stran rozbíhaly četné postranní chodby. Ve světle královského svitojasu se náhle objevila jeskyně plná žlutých krystalů. Dan hned věděl, o co jde. To jsou krystaly síry, jsou hořlavé. Zůstaly zde jako pozůstatek zemského ohně z dávných dob. Puk jeden z těch žlutých sírných krystalů odsekl kladívkem a schoval jej do kapsy. Netrvalo dlouho a zabarvení skály se změnilo. Hornina získala temnou, rudočernou barvu. Při kopoklepu kladívkem vydával kámen krátké a ostré tóny. Tudy prochází železná žíla, vysvětloval Dan. Moudrý žul mi vyprávěl, že kdysi dávno bývala celá země v jednom ohni. Byl to zvláštní ohnivý svět. Nebeští duchové, kteří sloužili svému panu stvořiteli, přinesli na zemi tekutý oheň z hvězd. Tak vznikly kovy a také železo. Dnes už je však železo vychladlé a lidé je potřebují pro svá pozemská díla. Jen v největších hlubinách žhne doposud žár. Puk se nestačil všem těm zázrakům divit a představoval si, jaké by to bylo krásné, kdyby také jednou mohl sloužit nějakému mudrci, který by všechno věděl. Když Puk opět osvětlil jednu malou jeskyni, zvolal Dan nadšeně. Podívej, tamhle se třpití drahokam, to bude určitě diamant. Pukovi to dalo pořádnou práci, než ten nepatrný třpitivý svět také zpozoroval. Vězí tu skrytý v kameni, pokračoval Dan. Musíme jej vysekat, to bude panečku fuška. Jednou o něj zavadíš kladívkem a je vejpůl. Jsem moc zvědav, jak je vlastně veliký. Puk docela ztratil odvahu a navrhoval. Dane, co kdybys to zkusil ty? Já ti posvítím. Víš, tvoje kladívko je přece jenom jemnější. Dan se dlouho nerozmýšlel a s chutí se pustil do díla. Nejprve vysekal okolo diamantu kruhovou prohlubeni širokou na dva prsty. Když se mu začala chvět ruka, ustal v práci a odpočíval. Mnoho oddechu si však nedopřál. Opět se chopil kladívka a tesal a tesal. A už odprýskávaly první střepinky kamene svírajícího drahokam. Je větší, než jsem si myslel, radoval se Dan. Podívej, skoro jako lískový oříšek. Dan byl čím dál rozručenější a pohyby jeho rukou byly stále rychlejší. Teď už jen opatrně škrabal okolí drahokamu. V tom se najednou diamant odloupl a skutálel se na zem. Puk se sehnul a zvedl jej. Jen trošička prachu kalila jeho jas. Byl neporušený a vydával blízkavou záři. Ty, Dane, začal se vyptávat Puk. Nevyprávěl ti někdy moudrý žul o tom, proč se ve skále ukrývají drahokamy a odkud se berou? Ale ano, jednou jsem se ho na to také ptal. Řekl mi, že prý musí vyprávět celý příběh, jinak, že bych tomu nerozuměl. Tu příhodu mi musíš také vyprávět, Dane, na vezmi ten drahokam k sobě. V září Svitojasu se bude třpitit a ty mi budeš vyprávět ten příběh. A tak se ti dva posadili a Dan spustil. Jednou, před dávnými a dávnými časy, byla naše matička země ohnivě zářící hvězdnou koulí. Pozvolna se však musela svého světla vzdát a tehdy z ní také vystoupilo slunce plné ohně. Matka země musela vychladnout a stuhnout, aby na ní mohly povstat hory a žít rostliny a zvířata a lidé. Pozemské říče byly tvořeny vznešenými anděly z těch nejvyšších nebeských sfér. Mnozí z nich měli zářící koruny, z jejichž nádherného jasu dávali vzniknout rostlinám a kvítkům. Země však dál tuhla a tvrdla a temněla, až jí to začalo bolet. Tu nechali andělé skanout do jejího lůna kapky třpitu, aby se alespoň ve svém nitru mohla těšit ze světla. A tak vznikly drahokamy. A proto také nosí pozemští králové, stejně jako náš pan král, drahokamy na svých korunách. Dan se odmlčel a oba zasněně hleděli do třpitivého jasu drahokamu. Konečně promluvil Puk. Dané, ty jsi jej vysvobodil ze skály, patří tedy tobě. Vezmi si ho a schovej si ho do kapsy. Dan však protestoval. Když už nemůžeme našemu králi darovat ten zlatý pás, tak ať se potěší alespoň z tohoto drahokamu. Do té doby si ho však pohlídám v kapse. Teď už ale pojďme, pokračujme dál do hlubin země. Při dalším sestupu tloukli oba dva vytrvalé kladívky do skal po stranách chodby. Najednou to zaznělo tlumeně. Kladívko se zakouslo do měkkého kovu. To je olovo, pravil Dan. Je měkčí než ten nejměkčí kámen. Můj moudrý učitel říkal, olovo je prastaré, ještě starší než železo. Pochází z hvězdného Saturnu. Než Puk s Danem pokračovali v cestě, strčili si do kapsy i kousek tohoto neobyčejně měkkého kovu. Najednou se kladívko ozvalo jasným, tvrdým tónem. Co je to? Spozornil Puk. Dan měl okamžitě po ruce vysvětlení. To byl úder železa o železo. Podívej, jaká se tu skálou táhne mocná železná žíla. Tady však kladívkem nic nezmůžeme. Vše je zde spečené dohromady. Řekl ti tvůj učitel také, ze které hvězdy se tady to železo ocitlo? Vyptával se Puk. Ano, Žul říkal, že existuje jedna ohnivá železná planeta, která se jmenuje Mars. V pradávných časech, kdy se naše země teprve rodila, nechali vznešení duchové zrození Mars se zemí prostoupit. Tenkrát zde Mars zanechal část svého žhavého tekutého železa. Nyní je to železo už vychladlé a stuhlé. Puk se opět nestačil divit, co všechno Dan ví. Co je však tohle? Jakmile se stoupili o něco hlouběji, začalo se světlo z Pukova Svitojasu zrcadlit na mnoha drobounkých krystalech. Odevšad z okolních stěn, z drobných dutinek a výklenků vycházel třpit a lesk. Dan začal hned vysvětlovat. Vidíš, Puku, dostali jsme se do nejstarší horniny země, proto se jí říká prahornina. Obsahuje spoustu krystalů křemene, malých i velkých. Není to nádhera, jak se třpití? Když se do takového krystalu zlehka klepne kladívkem, rozezní se zvučným tónem. Krátké krystaly vydávají vyšší tóny, ty delší znějí zase hlouběji. Dan se odmlčel a jemnými údery svého kladívka začal z krystalů vyluzovat zvonivou melodii. Bylo to, jako by zde v hlubinách země hrál někdo na harfu. Puk chvíli okouzleně naslouchal, pak se i on chopil kladívka a dal se také do hraní. Stalo se jim však to, co se stane každému, kdo se oddá tónům krystalické hudby. Přepadla je po chvíli taková únava a ospalost, že se museli natáhnout na zem. Zvonivé tóny ještě ani nestačily doznít, když se těm dvěma zavřela víčka a přemohl je tvrdý spánek. Pukovi se přitom zdál nádherný sen. Jako motýl se vznášel v duhovém světle a pomáhal na svět hvězdě. Dole se však jako stín plížil temný mrak, spoza kterého vykukovali všelijací prolové a krákoráci a šklebili se na něj. Puk procitl a začal budit Dana. Žádný z nich nevěděl, jak dlouho vlastně spali. Rozloučili se s krystalovou jeskyní a pokračovali dál ve své cestě do zemského nitra. A jak tak se stupovali do větší a větší hloubky, bylo jim čím dál tepleji. Puk se začal strachovat, jestli bude ještě o trochu větší horko, tak se jistě rozpustím a vsáknu se do země. Dan se jen pousmál, to hned tak honem nebude. My skřítkové sneseme veliký žár. Samozřejmě, opravdová výheň zemského nitra by sežehla i nás. Tu vydrží jen duchové ohně a ohnivý koboldi. Náhle se jeskyní chodbou rozlehl podivný hluk. Že by krákoráci, hádal Puk. Kde pak? Na to Dan. Pojďme se podívat blíž. Myslím, že už vím, co to je. Skalní rozsedlina je přivedla do dlouhé chodby, jejíž stěny se rozestupovaly stále více do stran a také strop byl teď mnohem výš. A tu se před nimi rozprostřela veliká podzemní prostora. Jeskyní probleskovaly plameny ohně. Hluk, který předtím nejasně slyšeli, zněl nyní jako vytrvalé bušení kladiva. Dan zatáhl Puka za kámen a zašeptal mu do ucha. Ty, Puku, dostali jsme se na místo, na které je nám zapovězen vstup. Víš o tom, že existuje skrytá ohnivá kovárna, z níž pocházejí všechna naše kladívka? Do této tajné jeskyně jsme právě nedovoleně vkročili. Kdybychom šli dále, dostali bychom se až do samotné dílny. Avšak běda nám, kdyby nás tam někdo nachytal. Chytili by nás a smažili by nás v ohni. Pojď, Puku, bude lepší, když se vrátíme. Puk však nechtěl o návratu ani slyšet. Když už má jednou někdo to štěstí a najde ukrytou kovárnu, tak si ji přece musí také trošku okouknout. Pojď, Dane, bez schovávání jsme mistři, já jdu napřed. Dan nechtěl nechat Puka samotného a tak se poněkud vystrašeně a ustraně plížil za ním. Jen co prošli kolem skalního výčnělku, spatřili před sebou prazvláštní ruch a zhon. Stovky začazených bezvousých ohnivých skřítků bez čapky, za to s malými přilbičkami na hlavách se henžili jako v mraveništi. Někteří drželi dlouhatánské kleště a kutili něco u ohně. Jiní zase tloukli kladivy do kovadlin. Z jedné skalní pukliny žhnul opravdový oheň zemského nitra. Malí, umounění trpaslíci popadli vždy do svých kleštíků z železa a podrželi jej ve výhni rozsedliny, až bylo železo žhavé. Do ruda rozpalené kousy pak kladli na kovadliny, kde se do nich pustili jiní skřítkové svými kladivy, až se reje jisker rozlétaly do všech stran. Pak bylo ukuté železo ponořeno do vodou zaplněné prolákliny, jen to zasyčalo, a z vody se vyvalily obláky páry, ve kterých metali ohnivý koboldi kozelce. Puk se tohoto jedinečného pohledu nemohl navážit. Dané, ti ohniví skřítkové jsou větší a silnější než my a ruce mají jako lopaty. Ale podívej tamhle, tam poletuje jeden, co má křídla jako netopír, co to tam kutí. Už ho pozoruji hezkou chvilku, odpověděl Dan. Je to křídlatý kobold, který čistí svítivé jeskyní krystaly od sazí. A tamhle, podívej, za tou vodní proláklinou mají svou dílnu kováři tepající stříbro a zlatníky. Mají menší kladívka a pilují a tvarují, co jim síly stačí. A vedle je krystalová tavírna, kde se dělají překrásné krystaly. Puk si kousek popošel, aby měl větší přehled. Stoupl však přitom na vyvyklamný kámen a bác. Ztratil rovnováhu a s velikým lomozem se svalil na záda. Okamžitě přisvištěli dva létající koboldi, brhli se na Puka i na Dana a pevně je sevřeli svýma okřídlenýma rukama. Ohavně vřeštěli a pištěli a syčeli a svými křídly tloukli zajatcím okolo uší, až se jim docela zamotala hlava. Takový ukrutný povyk a rámus by přilákal každého skřítka i na vzdálenost několika mil. V mžiku tu bylo několik mužičků, vyzbrojených dlouhatánskými kleštěmi, kterými se chopili vetřelců a hnali je před sebou směrem k ohnivé peci. Jeden z nich, ten s obzvlášť velikými kleštěmi, který ostatní zřejmě vedl, na ně zasyčel. Koho přistihneme, že nás špehuje, toho strčíme do ohně, ten se bude smažit až zčerná. Uděláme z něho umouněného vymetače pecí. Ouvej, ouvej, mysleli si Dan a Puk. Teď jsme v pěkné bindě. V tom začal Dan na Puka něco volat. Jenomže, ať se Puk namáhal, jak chtěl, nerozuměl mu ani slovo. Co mi jen může chtít, pomyslel si. Kdybych mu tak v tom rámusu rozuměl. A už to mám. Chce, abych ukázal náš svitojás. Jenomže dvoje kleště svírali Pukovi paže tak pevně, že jimi nepohnul ani opíť. Tak je koboldi klíšťáci předvedli před svého mistra jako dva zajatce. Jeden z klíšťáků se drsným hlasem zeptal. Ve které peci máme ty vetřelce začadit? V tom okamžiku Puk ucítil, jak sevření jeho paží povoluje. Blesku rychle sáhl do kapsy a vytáhl z ní svůj svítivý kámen. Strčil jej překvapenému mistru kováři pod nos a napětě čekal, co se bude dít. Mistr kovář si ho nevěřícně prohlédl. Zavrtěl hlavou a pravil. Hleďme, hleďme, pravdický královský kámen, svitojas. Ten dostávají jen dobří královští služebníci. Nestrkat do pece. Pak ale ukázal na Dana a řekl. Tenhle nemá žádný kámen, do pece s ním, bude nám vymetat komíny. V posledním okamžiku zavolal Puk na Dana. Diamant, ukaž mu diamant. Dan se dlouho nerozmýšlel a vytáhl jej z kapsy. Puk k němu přiskočil se svitojasem v ruce a v tu ráno se diamant nádherně začpitil. Kovářský mistr překvapeně zvolal. Ale, taky svitojas, taky dobrý služebník koruny, propusťte oba dva na svobodu. Klíšťáci ustoupili a k jejich úžasu se Puk a Dan popadli za ruce a samou radostí se dali do tance. Když se dosyta nabažili radostného křepčení, navrhl Puk. Teď ale poneseme svitojas i s drahokamem pěkně před sebou, aby je oba bylo, jak se patří, vidět. Jinak nás zase někdo popadne do kleští. A skutečně, jakmile některý z ohnivých koboldů tyto kameny spatřil, Uctivě pozdravil a sem tam některý dokonce zasalutoval. Díky Svitojasu měli teď přístup do celé ohnivé kovárny. A tak nerušeně postupovali dál do nitra jeskyně, kde tušili stříbrnou a zlatou kovárnu. Náhle jim zastoupil cestu mistr Zlatník a spustil. Co pak tady mají co svítit dva skalní skřípové? Když však uviděl zblízka Danum Drahokam, vyvalil oči, vzal jej do ruky, prohlédl si jej ze všech stran a chápavě přikývl. Aha, posílá vás sem náš král. Chce, abych mu ukoval zlatý prsten a Drahokam do něj zasadil. Dan se tázavě podíval na Puka. Ten přikývl a ze všech sil zamrkal. Ano, odvětil Dan, tento kámen je určen pro královský prsten. Máme zde počkat, dokud nebude hotový. Jestli nebudete mít nic proti tomu, tak bychom se rádi podívali, jak se takový prsten dělá. Mistr Zlatník se zamyslel a pak řekl, nějakou tu chvíli to bude trvat, hned se do toho ale dáme. Nádherný diamant. A tak se Puk i Dan směli dívat, jak se mistr se svými zlatnickými pomocníky pustili do díla. Tekutým zlatem naplnili kruhovou formu, počkali, až vychladne, a pak už jen pilovali a tloukli jemnými kladívky a vyhlazovali drobné hrbolky. Poté zlatnický mistr opatrně uchopil diamant, sadil jej do prohlubně v prstenu a jemňoučkým dlátkem přitiskl zlato kolem dokola, aby kámen nevypadl. Krásné dílo bylo dokonáno. Dan byl jeho nádherou tak okouzlen, že se téměř neodvážil vzít prsten k sobě. Mistr Zlatník však pravil, tak a teď jej zanesete králi a vyříďte mu uctivý pozdrav od mistra Katafury. A dejte pozor, abyste ten skvost nestratili. Mnohokrát děkujeme, Kakafuro. Pozdrav vyřídíme a vynasnažíme se, abychom přinesli králi tvůj prsten v pořádku. A tak se dobrodružství v ohnivé jeskyni pro Dana s Pukem skončilo. Jen aby na zpáteční cestě nepadly do rukou Prolovi a Krákorákům. Když opustili jeskyně, uslyšel Puk vůbec poprvé, že si Dan radostně prospěvuje. Dlouho se nerozmýšlel a hned se k němu zvesela přidal. Zpívali o železe a o zlatě, o krystalech a diamantech, o zemském ohni, o kleštích a kladivech, o sazích a vymetání pecí i o Kakafurovi se zlatou přilbou na hlavě. Dočista přitom zapomněli, že je na světě taky nějaký prol nebo krákoráci.